Cristian Ciocan și Liliana Barbărușa în studioul Europa Libere de la Chișinău. Și cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu economistul Veaceslav Negruță, fost ministru al finanțelor. Domnule Negruță, bună dimineața, vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Bună dimineața!
Premierul Pavel Filip a anunțat miercuri o strategie de reformare a sistemului de pensii. Subalternul său de la finanțe, Octavian Armașu, a anunțat înghețarea angajărilor în instituțiile finanțate din buget, inclusiv școli și spitale. Aș vrea să vă întreb întâi de toate dacă v-au surprins aceste măsuri.
Bine, cred că nu este nicio surprindere, din simplu motiv că acea reformă în sistemul de pensii era necesară și, de fapt, ea a început.
Dar era necesară și anul trecut.
În 1998 această reformă a și început, doar că a fost suspendată de comuniști în anul 2003-2004, iar ulterior mai mulți ministri de la protecția socială, începând cu anul 2010, 11, 12 și încoace, au adus diverse argumente de ce reforma nu poate fi inițiată și a devenit o povară pentru sistemul bugetar și pentru Republica Moldova, așa că este o condiție care premierul Filip nu avea cum să nu-i dea start.
Dar ziceam, o povară care a fost și anul trecut și cu un an mai devreme, dar iată că abia acum se...
Da, dar această povară era în creștere și povara devenea miliardică, într-un fel, pentru bugetul de stat care acoperea gaura generată de sistemul de pensii. Dar, de fapt, per total, să înțelegem, tot ce se întâmplă acum este o nouă foaie de parcurs care a fost pornită din 1 august, la care guvernarea a convenit sau a acceptat sau a subsemnat în urmarea discuțiilor cu Fondul Monetar. Tot ce se va întâmpla este o nouă foaie de parcurs despre care știu doar, din păcate, doar 4 persoane care au și semnat această înțelegere cu Fondul Monetar. Publicul larg, nici măcar colegi din guvern, din guvernare, nu cunosc exact ce include această foaie de parcurs, dar pe parcursul următoarelor luni, pas cu pas, vom înțelege la ce s-a înțeles guvernarea.
Domnule Negruțete, tocmai asta vroiam să vă întreb, părerea dumneavoastră, de ce nu spun guvernanții, cel puțin în Republica Moldova, de ce nu spun pe șleau ce înțelegere au cu FMI, că ceea ce se întâmplă sunt din foaia de parcurs cu FMI, ca toată lumea să știe despre ce este vorba, să știe că trebuie să strângă cureaua, că urmează timpuri mai grele?
Probabil că guvernarea reiese din faptul că e în plină campanie electorală și mai multe lucruri ar putea fi deranjante, dar faptul că nu se discută și nu se anunță, de fapt, știrbește din rezultat așteptat de către această guvernare urmare a implementării acelor înțelegeri cu Fondul Monetar. Or, societatea trebuie să fie pregătită și să știe care sunt pașii întreprinși, care sunt deciziile, care sunt scenariile, care sunt opțiunile din care s-a ales această opțiune. Guvernarea trebuie să dea dovadă de deschidere și de informare a propriilor cetățeni. Dar am zis că este un pic ciudată această abordare, dar se recurge la aceste și replicuri de inițiative, proiecte care apar peste noapte, care sunt puse inclusiv la vot în Parlament. Marea majoritate habar nu are despre ce este vorba și pentru ce votează.
Domnule Negruță, premierul Filip, să le luăm pe rând aceste anunțuri. Premierul Filip spune că reforma sistemului de pensii va avea ca țintă prioritară eliminarea decalajelor între valoarea pensiilor. Acum câțiva ani, când, dacă nu greșesc, erați în exercițiul funcțiunii la cârma Ministerului Finanțelor și o aveți drept colegă la Ministerul Muncii pe Valentina Buliga, s-a făcut o încercare să se elimine aceste decalaje. Iată că aflăm acum că ar mai fi disproporții de eliminat. Putem presupune totuși că scopul real ar putea fi ridicarea vârstei de pensionare, având în vedere că și FMI și Banca Mondială insistă de mai multă vreme pe nevoia acestei măsuri.
Inclusiv acest element face parte din reforma sistemului de pensii. Fără această majorare, din păcate, siguranța financiară a sistemului nu poate fi corectată sau ajustată. Dar mai sunt și alte elemente despre care ar trebui prim-ministru Filip să ne vorbească. Pentru că este adevărat, încă în 2010 au fost porniți de a ajusta sistemul de pensii la realitățile care există, doar că atunci, într-adevăr, Ministerul Muncii, aducând fel de fel de argumente, a blocat această pornire. Iar prim-ministru actual și ministrul tehnologiei și informații de atunci era martor acestor argumente aduse în discuțiile care erau în alianță sau la guvern. Din păcate, tărăgânarea care a avut loc pe parcurs mai multor ani, acum forțează într-un fel ca această reformă să fie cât mai repede lansată. Doar că costurile sunt atât de mari că ele trebuie să fie explicate și fraze generale de genul ajustarea valorii pensii la una sau alta. Deci sunt unele fraze foarte generale care de fapt nu explică în ce constă această reformă. Iar Ministerul Muncii, prim-ministru, ar trebui acum să vină și să explice exact elementele importante acestei situații. Pentru că, într-adevăr, procesul este de lungă durată, el nu va fi finalizat până la sfârșit de an. E vorba și de cadrul legal, e vorba și de anumite ajustări care trebuie să fie făcute într-o perioadă de cel puțin 2 ani.
În timpul vizitei ultimei misiuni de experți FMI la Chișinău, după care a urmat anunțul dezghețării relației cu Republica Moldova, în presă a apărut o estimare. Fostul premier Ion Sturza o făcuse că guvernul ar trebui să taie 5 milioane de la cheltuielile pe care le programase în buget. Înghețarea angajărilor în sectorul public ar putea fi un început al acestor reduceri drastice de cheltuieli?
Nu cred. Din nou, tot ce se întâmplă acum, zic, face parte din aceste discuții cu Fondul Monetar. Este adevărat că una dintre condiții este rectificarea bugetului pentru anul 2016, iar optimizarea cheltuielilor, inclusiv prin reducerea mai multor categorii de cheltuieli, va fi operată până la sfârșitul lunii septembrie, pentru a fi pregătită guvernarea în discuții la bordul Fondului Monetar în octombrie. Ceea ce ține de înghețarea sau de așa numitul moratoriu la angajări, este un pic ciudată, pentru că, pe de o parte, dacă ne uităm la fondul de salarizare care este în sistemul public, el satisface tuturor criteriilor raportat la produsul intern brut, ceea ce am avut noi în discuții cu Fondul Monetar. Nivelul acceptat de ei era până la 9,5%. La moment, fondul de salarizare raportat la PIB este de 8,3%. Deci nu văd o problemă din asta, dar este adevărat că numărul de angajați raportat la tot ce se cheamă numărul de angajați în economie este excesiv de mare. Doar că formula aleasă de înghețare pare a fi total inadecvată, pentru că sunt absolvenți care au luat diplome acum în meserii exact legate de sectorul public și să le închizi orice șansă de a fi angajat în sectorul public mi se pare incorrect față de acești tineri.
Și care ar fi fost calea corectă, domnul Negruță?
Poftiți?
Care ar fi fost calea corectă?
Probabil că pentru asta e și guvernarea care trebuie să caute opțiuni corecte prin discuții cu publicul, cu societatea civilă, cu experți. și să nu fie declarate niște decizii apărute ad hoc peste noapte despre care mulți dintre membrii guvernului au aflat și rămân fără nicio reacție practic în ședință de guvern.
Ce ar putea urma, domnule Negruță? Cum, iată, am putea să ne imaginăm, dacă tot nu avem această foaie de parcurs în față încheiată cu femei, cum ne-am putea imagina un regim de austeritate în care se intră?
În primul rând, orice regim de austeritate trebuie să aibă o comunicare foarte activă între guvernare și societate și cei care sunt vizați de această austeritate. Fără astfel de explicații, cu siguranță vom avea tensiuni și nemulțumiri sociale. Guvernarea trebuie să fie foarte deschisă și foarte coerentă în a explica oamenilor ce intenționează să facă și care vor fi rezultatele acestor intenții.
Iată, dumneavoastră, vă puteți imagina care ar putea fi următorul pas pentru a obține această reducere drastică de cheltuieli?
Bine, totul depinde.
Dacă admitem că ea este în foaia de parcurs.
Da, am zis, rectificarea bugetului este în foaia de parcurs, care include și această reducere drastică de cheltuieli. Dar că merită un efort intelectual din partea acestei guvernări în a-și prioritiza cheltuielile care vor cade sub sechestru bugetar. Din acest punct de vedere, o prioritizare este necesară, o comunicare este necesară. Astea sunt principalele recomandări. Sigur că nu sunt simple cum par la prima vedere.
Domnul Negruță, o mică precizare aș vrea în final să fac. Dumneavoastră ați vorbit despre faptul că sunt prea mulți angajați în instituțiile plătite din bugetul de stat, dar pe de altă parte ați spus că tinerii ar trebui să aibă acces în aceste instituții, să nu li se închidă cumva ușele. Nu e o mică contradicție aici?
Nu este o contradicție, pentru că mai sunt și procese demografice care se întâmplă în sectorul public. O bună parte din lume pleacă din sistem, din vari considerente, inclusiv de vârstă, inclusiv reforma anunțată de reforma sistemului de pensii va accelera plecări la pensii acum și pe locurile acestea eliberate ar putea tinerii cu ușurință să pretind la un job în serviciu public. Deloc nu este contradicție.
Două chestiuni cu dacă ați putea să ne răspundeți cu da sau nu. Mai mulți observatori s-au întrebat dacă nu cumva femeia a închis ochii la lipsa de măsuri din sistemul bancar când a decis să dezghețe relația cu Republica Moldova. Ce credeți dumneavoastră?
Acest memorandum la care s-a convenit, în mare parte, 60%, este dedicat sectorului bancar și aducerii normalității în acest sector, inclusiv transparență, impunerea normelor prudențiale în supravegherea bancară, evident și investigația și recuperarea mijloacelor care au plecat din țară.
Deci toate astea vor urma.
Este dedicat acestui sector.
Și guvernul a reușit acest dezgheț, chiar dacă multă lume a fost sceptică, inclusiv dumneavoastră. Putem concluziona că guvernul a făcut reforme peste ce era crezut capabil să facă, dacă tot a obținut dezghețarea?
Sunt departe de ideea că acest guvern își dă seama ce înseamnă o reformă reală și dacă poate să facă reforme aici în Republica Moldova. Dar este adevărat că memorandumul cu fondul este unicul mijloc prin care se poate impune acestei guvernări mai multe lucruri, dar în primul rând coerență în politici economice, financiare și sociale. Este adevărat că deblocarea încă urmează, pentru că guvernarea trebuie să demonstreze că are capacități de a se înțelege și de a realiza acele precondiții sau condiții care sunt stabilite pentru luna octombrie, când bordul va lua decizia finală. Până atunci încă este mult timp, mult de
lucru. Și multe de făcut. Economistul Veaceslav Negruță, fost ministru al finanțelor, a fost interlocutorul nostru matinal din această emisiune, lucru pentru care îi mulțumim.